qancha vaqt o'tmabdi-ku.
Uyi avgustga kirib kelyapmiz-ku. Birinchi yilda o'raydi berganmiz.
Qachon bildinglar buni aldab ketganini?
Buni biz Toshkentga izlab bordik. Boshqa tumanda propiskada turadi, o'zi yo'q. Uch o'zamini yashamaydi, domkomlarni spravka berdi. Bitta Ruskani bolalari bordi. O'zi boshqa tumanda yashaydi. Pulingni beraman, falonchiga aytaman. Bo'yiga aytaman, o'qib tashlaydi, buqib tashlaydi, bizni qo'rqityapti. Men aytdimki, o'ldirib tashlab puravolgin, pulimni ber, men haqqi tarqatib qo'yay deyapman. Ha, bizga kerakli organlar kelganda bu gaplar konkretni aytiladi. Video zapislari ham bor. Kimga aytaman, kimga nima qilaman, nima degan, endi vagonchilarga tuhmat qilib olib beraman deb, transportni prokuraturaga yozdim, pulni olib beraman deb, shularni va'da qilib aldab yuribdi.
Tuman prokuroriga yoki tergovchisiga shu qo'lingizdagi bor hujjatlarni taqdim qilmadingizmi?
Rayondelda boshlig'i bilan kirib gaplashib o'tirdim. Aytyaptiki, menisada sendan boshqa ishi yo'qmi? Menisa o'ldirganda boshqani izlab topish kerak boshqa. Qo'lingizdan kelsa qilgin, deyapti. Endi biz bilmay berib qo'ydik-da bunga.
Xo'p, endi shunaqa ekan, viloyatga chiqmaysizlarmi va hujjatingizlar bilan qo'lingizdagi dalillaringiz bor?
Mana menda hujjatlar turibdi. Respublika prokuraturasidan xat keldi, oblast prokuraturasidan xat keldi, kontrolda turibdi. O'sha firibgarda tergovni atkazib qo'ydi bu atqan tergovchi. Bu yerda atqan tergovchini najimga olsa, kim firibgarligiga hamma yoqda aytib beradi. Menim qolasa otib olsin. Men vavobiy emasman, jangari emasman. Men xalq to'g'rigini o'rtada turib olib bergan odamman. Ahmedova Muhabbat, ayol kishi, mashinaga ekan, uni boshqa rayonlarda ham zimmalari bor ekan. Toshkentga izlab borib, men topdim, boshqa qildim. U bitta rayonda yashaydi, boshqa rayonda propiskada turadi. Ammo bo'yicha hozir aytayaptiki, men lubboyini charchataman, deyapti. Hamma yoqda to'xtatib qo'yapti bu xotin. Endi o'shanga, yo boshqa davlatga men ko'chib ketishim kerak, yo shuni o'ldirishim kerak, yo pulni olib, dehqonlarga tarqatishim kerak. Shu maqsad. Meni uyashigimni tagida 50 ta har kuni odam. Yordam beradigan odam yo'q. Haqiqat yo'q ekan bizda O'zbekistonda. Sizga qo'ng'iroq qilyapman. Yusupov 67-yil ikkinchi fevralda tug'ilganman. Avvalo oblast O'zbekiston tumani. Yosh qishlog'ida yashayman. Yozdan bog'bonlar bilan gaplashsin. Bitta atqam tergovchi ishni haqiqatga suryapti.
Sirdaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni xohlamagan tinglovchi, yozning pishiqchilik kunlarida o'zbek dehqonlari o'zlari yetishtirgan poliz va boshqa mahsulotlarni chegaradan olib o'tishda katta qiyinchilikka duch kelayotganidan, shuningdek, dehqonlarga qulay sharoitlar yaratilmagandan nolidi.
Dehqonlarga menga ular zalkada qovunlar tarzlab pishib yotibdi, sotadigan joylari yo'q. Nima qilishda endi mana hozir chegaralarda hamma yer yopib, O'zbekiston, Tojikiston bu O'zbek tojik bir kishi deb aytadilar-da, stargilar aytganlar, hamma aytgan. Endi odamlar hozir o'zlari bilmayman bu kimni qo'lda bu prezident Karimov bilsalarmi shuni. Dehqonlarga bir yo'lda ochib bersinlar, shu dehqonlar bo'lgan narsalarni bemalol sotishni xohlagan joylarda deyman-da men. Chegarada ani yomon yo'l bilan kirganlarni mayli otib tashlasa ham joyida hech kim xabar bo'lmaydi. Mana dehqonlar prosta bilmayman qachongacha bu ahvolda bo'ladi deyman-da o'zimcha o'zim.
Hozir mana dehqonlar qanaqa qiyinchiliklarga duch kelyapti? Mana qovun tarvuz pishig'i
bo'ladi. Qiyinchilik mana pishgan shu dehqonchiliklari sotadigan joy problema hozir. Joyida ko'pi mana bu yil bilmayman bultirlar yaxshi o'tuvdi. O'tishdi shu dehqonlar qovun tarvuzlarni. Endi bu yil
shaharni bozorlari to'la-ku qovun tarvuzlarga. Yana qanaqa muammo?
To'la. Dalada-ku, undan ham ko'p. Million-millionta nimalar yotibdi dehqonlar bugun. Bultir yaxshi o'tdi bu tomonlarga, ana nima tomonlarga, boshqa chegaralar, boshqa davlatlarga ham chiqarishdi yaxshigina. Ekishgan, ko'proq ekishgan. Bir hammasi oilam, bola-chaqamni boqaman deb qilgan. Dehqonlar dunyoni boqyapti kerak bo'lsa-da, yo'q mana.
Dunyoni dehqonlar boqyapti. Endi o'zbek dehqonlarining hozirgi kundagi asosiy muammosi nima bo'lyapti?
Muammosi shu, ularga shu dehqonlarga yo'lda ochib berishsin, dehqonchiligini olib borib bemalol sotib kelishsin xohlagan joylarga deyman-da.
Siz qaysi yo'lni nazarda tutyapsiz?
Toshkent oblast pol hamma tomonda, chegara deb hozir dehqonlarda Shapski degan joy bor bu yerda, Dashtobod degan joy bor. Shu davlatlar chegarasida shu o'zimiz dehqonlarni biron joyga chiqarishga sal nima bo'lyapti, dehqonchilarlar qiyin bo'lyapti-da. Tojikistondan ham Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib turardi-da, hozir qo'yishmayapti shuni-da endi dehqonlarni, dehqonchiligini. Mana shu gapda Dehqonlarga bo'lani berishsin. Ko'rib yurman dunyoda shu dehqonlar mehnat qiladi shuncha. Hammasi bola-chaqani boqay, bir uy qilay, uxlay deydi. Shularga bir bola berishsaydi, bu kattalar tushunsaydi shuni deyman. İzzat hurmat bo'lsin dunyoda. Keyin hamma yoq yaxshi bo'ladi. Krizis ham mana shuni kasofatiga uchradi. A shundan bo'ldi hamma krizis degani ham. Hurmat yo'qolib ketyapti ko'p joylarda. Shuni bildiray dedim bir. Sizlarga rahmat avvalasi. Salomat bo'linglar.
Qoraqalpog'istonning Oltinko'l qishlog'idan ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismi oshkor etilishini xohlamagan fermer xo'jaligi rahbari mahalliy rasmiylar kollej bitiruvchilarini ishga olasan deb bosim ko'rsatayotganidan shikoyat qildi.
Oltinko'l qishlog'i bir yangilik aytmoqchiman erkin mikrofonga.
Nima aytmoqchisiz? Gapiring marhamat.
Akşam 30 günü Azadlık Radyosu'ndan izleyicimizin fermanı çıktı deyip geçtik. Ali okuyucuları, bakalavrlar, kallecli fikirmişlerine işe gelestirme hakkında. Güzel kuvanıp kaldık. Ben de bugün erteledi. Ben Fermin Hocalık'ın reisimin. Bugün Sakat Bollar'da bizim kışlakımızda kallecinin filialı var. Kışlak Hocalık kallecinin filialı var. 90'da bala okuydu. Şu 90'da bala bir oku psikörü basır. Benim sokak yılları talebelerin muallimleri gelip bugün azarına mekan gelip aydardı. Şunda frigettin fermanı çıktı. Siz bala alasız. Fermeriniz gidiydi. Ne zaman? Mende iş yok. Eğer 5 balanı alsam ben oradan iş hakkı veriyorum gerek. Ama mende ondan vazgeçme için yok o desem. Yok şu hakkımda tapsırma kıldı. Şunu işçal vermeseniz hem Prigazdan muskirip, bizge strafı yazıp verin, deyip, 5 balaga yazıp verdim yalganlar. Endi aytmoqchimanda, bu prezidentin parmanı çıkardı, ministrler kabinetinin kararı çıkardı. Abi bunun icrasını nimaga çekilmeydi? İcrasını. Bana endi bu hakimnin, rayon hakimnin bu önünde tapsırması. Endi aytdim men, umgalimlerge, nimaga sen meni bunda zorlamasın? Men de akıda, verelmeyim onu yazıp desem aydırdım, meni aga, kalyezin direktörü işçim bozatat deydi. Şunu aparmasam bumaydı ağa deydi. Ben bir iltimas, bana iş yok avlumuzda. Korbosun oğlum deydi. Bana şu yangılık çizgi. Ha şunu ise erkin mikrofonundan beresin mi, vermezsin mi, özgürünüzü bilesiz. Şunu sizge açı başkanım.
Rahmet sizge.
Selamat olun.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman, demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat programmamiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana siz bu oqshom sevgan san'atkoringiz, sizlarga ko'p yillardan beri shodlik va kulgi ulashib kelayotgan kulgi ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyev bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldingiz.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi, O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Avvalo assalomu alaykum. mana shu katta tomosha zaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu konsertimizda mazza qilib kulamiz, dam olamiz deb kelgan insonlar, akaxonlar, onaxonlar, opaxonlar, singillar, ukalarimiz kelishgan. Hammangizga kulgu, tabassum, omad hamroh bo'lsin. Hamisha ishlaringiz oldiga qarab yuraversin, hamisha kulib yuraylik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarni yer oldida ochiq hajm qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'm-bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Nega Hojiboyni men studentlik vaqtdan bilaman. Mendan 2 kurs pas o'qigan. Söz ustasi, qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar ham nafas edi. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu shu Hojiboyga chuqur, jinday chuqurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi bo'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bugungi o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hojaka hayotdan to'g'ri olib yozardi, lekin juda ham boynagi bo'lgan odamlarni yuzli pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasimi shu Hojakaga to'g'ri keladigan men shu bugunda ko'rmayapman. Endi Hojaka bir yagona bo'lib qolgan ekan, yoki bizada ham xuddi o'lgan orqasidan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha Hojakani ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajiviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi. Ammo bizga istirobli kulgi kerak. Tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin, deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov fikricha, aynan Hojiboy Tojiboyev Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajivchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi ko'proq. Mana hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalang'och gaplarga ust bosh kiygizdi deganda haligi nima deydi? Sarkollab, chiroyli qilib, haligi xalqqa mol kelmaydi degan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldirardi. Jinday masalan, kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasak biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinday bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xil nimalar singari. Ilgari haligi mana gazetalarda, radioda, televideniyada hamma yerda shu senzura degan narsa bo'lardi. Shu hozir hayotga, ma'naviyatga, ma'rifatga, siyosatga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ne shu nazorat bor edi. Hozir nazorat yo'q uchun o'shnaqa qilib aytganda, endi bachkanalashib ketyapti shu qizchiligimiz, endi ba'zi bir nimalar, nima hamma narsa jilovi bo'lish kerak, chegarasi bo'lish kerak edi. Shu qizchi ayniqsa mana qizchilarimizni bilmay harakatda gapirib qo'yapti. Juda bu tilni ham suvagi yo'q deydi, shu ehtiyot qilmasa bo'lmaydi.
Lekin mana 7 o'lchab bir kesardi-da o'sha Hojiboy aka, xuddi bir jurnalist kabi o'sha tanqidiy mushtum jurnalida yoritilardi-ku bir paytlar. Nashr jurnali bo'lardi bilsangiz. Keyinroq yo'qolib ketdi, lekin o'rnini xuddi Hojiboy Tojiboy bosganday bo'ldi-da.
Masalan, haligi mushtum deya mashinaga to'g'rimi? Mushtum jurnal ham yaxshi nima berardi. Filetonlar, filiton chiqsa masalan albatta uning rezultati bo'lardi. Bir sohani tanqid qilinsa albatta o'sha natijasi javobi bo'lardi. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajv tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxtayu pilla, sholiyu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboygina dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasiz, tanib qo'ying. Mana u turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'za poyasi sotdi bu yil. 25 ming g'o'za poyasi sotdi aka dedi. Bular g'o'za poyaning puliga bitib ketdi Hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday qilib kirib keldingiz deganida rahmatlik shundoq oyog'im bilan kirib keldim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysara opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da, bunaqa bu sahnaga zinima-zina chiqib borguncha qanaqa qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelardi-da. Maqsada bir soatlab kam mana shu yarim soat yotishga ham vaqtlari bo'lmagan paytlari, ezilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib Hojiboy Tojiboy bo'lganlarini esimga tushib hech o'zimni tutolmasdim-da.
O'lganlarni yaxshi gap bilan esladi. O'sha hayotda qanaqa odam edilar? Biz sahnada ko'rganmiz, o'sha eshitganmiz. Hayotda qanday edilar endi bu kishi?
Maysara opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini urg'ulaydi.
Hayotda oilada judayam oilaparvar, bolalarni judayam yaxshi ko'rardilar. Farzandlarni, qizlarini judayam nabiralarini yaxshi ko'rardilar. Oilada juda mana nima desam ekan, biromati birovni ko'yniga qattiq tegmasdilar. Mana shunda ko'ringan jiddiy odam ko'rinardilar-yu oiladayu, lekin biror marta urushmasdilar. Mana shu qizlari ham mana bittagina bo'lsa ham bir narsa so'rab birda nima muomala qilmasdi-da, man orqali gaplashardi hammaki, bor tarjima qildirdilar hazillashib. Shunaqa bolalar erka bo'lsa ham nimalar siyosatlarda bor edi o'zlaricha. Bolalarini juda yaxshi ko'radi, ota-onalarini judayam yaxshi ko'radi. Mana qaynonam yotib qoldilar. Baribir farzandlarida judayam yaxshi ko'radilar.
Toshkentda yashagansizlar bir muddat?
Toshkentda picha yashadilar, ertaga ishladilarda bitta teatr vaqtinchalik yopilib qoldi. Xo'jan teatrida ishladilar, Kamol Xo'jan deydi. Keyin shaqa ishladilar picha.
Endi Hojiboy ekanini hamma bilardi, Hojiboy Tojiboy desa hamma bilardi. Endi shunga yarasha bir katta bir mol mulk, boylik sohibi ham bo'lganmi endi shunaqa gapda yuradi-da?
Yo'q, unaqangi emas. Biz topganimizni mana inilari bordi, farzandlari bor, biz katta oila edik. Hammamiz o'rtaga tashab, o'rtaga olib tashardilar, unaqangi o'zlaricha bunaqa bir narsa yiqqanlari yo'q. Shu mana shu topganimiz mana shu uy joylarimiz, ukalarni uylantirdi, valla farzandlarini to'y qilib berdilar, uyliq qildilar, hammasini mana joylik qildilar, bular birinchi farzandlar. Unaqangi katta bir narsa nima qilganlarini bilmayman. Toshkentda bor, faqat yashab turgan uylari yo'q. O'zi nima degandagi-ku.